Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдің сыртқы барлау қызметінің жұмысын күшейтуге және жетілдіруге бұйрық берді деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Назарбаев сыртқы барлау қызметінің директоры Аманжол Жанқұлиевті қабылдаған Жанқұлиев президентті өз мекемесінің іс-әрекеттерімен таныстырған. Дүйсенбі күні Алматыда қазақ жерін қорғауға қатысты Қазақстан компартиясы мен тіркелмеген алға партиялары кіретін Народовластия блогы мәлімдеме жасады. Блог құрамына кіретін партияның жетекшілері, партия мүшелері мен барша азаматтарды Қытайға жер берілуі мүмкіндігіне қатысты наразылық митингісіне шақырып отыр. Коммунистік партияның жетекшісі Серік Болсын Әбділдин былай деп мәлімдеді.
Жалпы біздің ең бірінші жазған мәлімдемеміздің өзіне Назарбаев құлаға ол жерді сатпаймыз деп айтып қойды. Бірақ та Назарбаевтың ондай уәдесіне сену қиын. Ол қазір сатпаймыз деп ертең сатып кетуі де мүмкін. Сол себептен де әбден пысықталу үшін біз мынаны тағы да халықтың есіне салайық деп отырғанбыз.
Қырғызстанда түрмеге жабылған бұрынғы қорғаныс министрінің 85 жастағы анасы Анипа Маматтисаева аштық акциясына қосылды деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Бұрынғы министр Исмаил Исақовты қолдап аштық акциясын жалғастырып жатқандардың саны 16-ға жетті. Олар Исақовтың босатылуын талап етіп отыр. Қаңтардың 11-інде Исақов жемқорлықта айыпталып 8 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Исақовқа тағылған айыптардың саяси астары бар дейді оның қолдаушылары. Ирақта химиялық Али деп танылып кеткен Али Хасан Әл-Маджид 1988 жылы Халлаб жағаласында шамамен 5000 күрт азаматының өмірін қиған шабуылға қатысы бар деп айыпталып, дарға асылды. Ирақ үкіметінің баспасөз хатшысы Али Әл-Дабахтың айтуынша бұрынғы президент Саддам Хусейннің туысы болған Әл-Маджидке шығарылған өлім жазасы дүйсенбі күні іске асырылған. Human Rights Watch ұйымының мәліметінше Әл-Маджид 100000 күрттің жоғалып кетуіне қатысы бар. Дүйсенбі күні Бағдаттың орталығында орын алған үш жарылыстан кемінде 36 адам қаза тауып, 70-тен аса адам жарақат алды. Алғашқы бомба Иштар Шератон қонақ үйі жанында, екіншісі Бабилон қонақ үйі алдында, ал үшіншісі Хамра қонақ үйінде жарылған. Жерорта теңізінде орын алған ұшақ апатынан кейін 20-ға жуық адамның мәйіті табылғандығы мәлім болды. Бейруттан аттанған эфиопиялық ұшақ ауа райы нашарлаған кезде апатқа ұшыраған болатын. Ұшақтың ішінде шамамен 90 жолаушы, олардың ішінде ливандықтар мен эфиопиялықтар, сондай-ақ Британия, Канада, Ресей, Франция, Ирак және Сирия азаматтары болған. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Премьер-министр Саад Харири дүйсенбіні ұлттық аза тұту күні деп жариялады. Ресейдің Украинадағы жаңа елшісі Киевке барды. Бұл әрекет екі ел арасындағы қарым-қатынастардың қалпына келе бастағандығын білдіреді. Ресей президенті Дмитрий Медведев осыдан 5 ай бұрын, яғни 2009 жылдың тамыз айында Михаил Зурабовты елші етіп тағайындаған болатын, бірақ бірнеше күннен кейін Украина билігіне жолдаған ашық хатында Медведев батысшыл президент Виктор Ющенконы Ресейге қарсы саясат жүргізуде деп айыптап, Киевке жаңа елшіні жіберу туралы шешімін кейінге қалдыратындығын мәлімдеді. Ресей ресмилері Украина мен Ирандағы қарым-қатынастар келесі айда жаңа президенттің сайлануынан кейін жақсарады деп үміттенетіндіктерін айтты. Ақпанның 7-сінде президент сайлауының екінші кезеңіне түсетін үміткерлер, яғни оппозициялық жетекші Виктор Янукович пен премьер-министр Юлия Тимошенконың екеуі де Ресеймен қарым-қатынастарды дамытуға уәде етті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия мен Ауғанстан және Пәкістан президенттері өзара қарым-қатынастарын талқылау үшін Стамбулда кездесуде. Түркия, Ауғанстан және Пәкістан елдерімен тығыз қарым-қатынаста, бірақ Исламабад пен Кабул арасындағы қарым-қатынастар соңғы жылдары шиеленісе түскен болатын. Ауғанстан Пәкістан қауіпсіздік қызметтерін Талибанға көмектесуде деп айыптап отыр. Ауғанстандағы НАТО күштерінің қолбасшысының мәлімдеуінше, бұл елде жеткілікті қақтығыс болған, бейбітшілік туралы Талибанмен келіссөз өткізу соғысқа нүкте қоюы мүмкін деп атап көрсетті Стэнли МакКристал. Бұл туралы ол дүйсенбі күні Financial Times басылымына берген сұхбатында мәлімдеді. МакКристалдың айтуынша, Ауғанстанға қосымша 30000 ақш сарбазын орналастыруы Талибанды айтарлықтай әлсіретіп, оларды бейбітшілік келісім жасауға итермелеуі мүмкін. Қаңтардың 28-інде Лондонда Ауғанстанға қатысты халықаралық конференция өтеді деп жоспарланған. Қытай билігі компьютерлік шабуылдарға қатысымыз жоқ деп мәлімдеп отыр. Ақпараттық технология министрлігінің айтуынша бұл айыптаулар негізсіз. Қытайдың мемлекеттік кеңесі Бейжіңнің интернетке қатысты цензурасы заңды деп, басқа тараптарды Қытайдың ішкі істеріне араласпауға шақырды. Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін ескерткен еді. Компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқығын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланыстырады. ақш мемлекеттік хатшысы болса Қытайды